Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yoses Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga dalam keadaan baik. Saudara, senang sekali karena dalam kesempatan ini saya dapat kembali menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentu saja sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pendahuluan dari keseluruhan Kitab Kejadian. Dan pada kesempatan ini, kita akan melihat pendahuluan dari Kitab Kejadian Pasal 1. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan berkati kami hingga pada saat ini. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya singgung tadi bahwa dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat suatu pendahuluan dari Kitab Kejadian Pasal Pertama. Jika kita membaca secara teliti, maka dalam Kejadian Pasal 1 ini, kita akan menemukan kisah tentang penciptaan yang sekalipun sangat singkat, tetapi itu merupakan hal yang sangat penting. Saudara, suatu hal yang sangat menarik untuk dicatat bahwa Allah telah memberikan kepada kita satu edisi yang pendek tentang penciptaan. Kemudian ada pertanyaan yang muncul. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran Allah ketika Ia memberikan bagian ini kepada kita? Apakah maksudnya untuk mengajar geologi atau ilmu tentang bumi? Saudara, ada banyak argumentasi dan perdebatan yang terjadi berkaitan dengan peristiwa penciptaan ini. Di California, yaitu suatu badan pendidikan nasional, itu pernah mendukung untuk memasukkan teori penciptaan yang berasal dari Alkitab ke dalam buku-buku ilmu pengetahuan atau buku-buku pendidikan sekolah. Ini tentu saja bukan hal yang mudah, apalagi masih sangat sedikit guru di sekolah umum yang sudah disiapkan secara sungguh-sungguh untuk mengajarkan kisah tentang penciptaan. Bahkan ada banyak ahli-ahli biologi yang justru berusaha menolak kebenaran kisah penciptaan yang dicatat dalam Alkitab secara khusus Kejadian Pasal 1 ini. Saudara, masalah tentang asal mula ini menimbulkan suatu perdebatan yang luas dibandingkan dengan masalah-masalah lain yang pernah ada. Di sana selalu dicantumkan tentang hipotesa atau perkiraan manusia yang seringkali berakibat pada adanya suatu pertentangan dengan wahyu Allah. Saudara, sebenarnya ada dua kelompok ekstrim yang telah mengacaukan isu tersebut. Mereka telah merusak pemahaman dengan asumsi-asumsi ajaran khusus dalam dogmatik mereka. Yang pertama adalah kelompok yang terdiri dari para ilmuwan yang arogan, di mana mereka menganggap bahwa evolusi biologis dan filosofis itu merupakan kebenaran Injil. Mereka menganggap hal itu sebagai penemuan ilmu pengetahuan yang pasti, dan sebentar kita akan menunjukkan bahwa itu sebenarnya salah. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang terdiri dari para teolog muda, di mana mereka menganggap bahwa mereka memiliki pengetahuan yang super, bahwa mereka telah menemukan bagaimana alam melakukannya. Kemudian mereka menulis beberapa teori yang berusaha untuk merekonsiliasi ilmu pengetahuan dan Alkitab. Saudara, saya cenderung mengatakan bahwa kedua kelompok ini sebaiknya mempertimbangkan sebuah pernyataan yang diucapkan Ayub ketika akhirnya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Anda ingat bahwa Allah mengajukan pertanyaan kepada Ayub. Dalam Ayub 38 ayat 4, di situ dikatakan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Dengan perkataan lain, Allah sedang berkata kepada manusia, "Engkau berbicara tentang asal mula alam semesta, tetapi engkau bahkan tidak mengetahui di mana engkau berada ketika aku meletakkan dasar bumi ini." Saudara, ada banyak teori hebat tentang bagaimana dunia ini dimulai. Tetapi itu semua dapat dipadatkan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama ialah penciptaan, dan yang kedua adalah spekulasi. Semua teori masuk ke dalam satu dari dua klasifikasi atau pembagian ini. Entah itu masuk dalam penciptaan, atau kalau tidak ya spekulasi. Teori evolusi terdiri atas banyak versi. Namun banyak ilmuwan yang memiliki reputasi di masa lalu dan juga di masa sekarang menolak teori evolusi ini. Jadi kita tidak dapat meletakkan teori evolusi sebagai suatu pernyataan ilmiah seperti misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian ada laporan tentang penciptaan dalam Kejadian 1 yang harus diterima dengan iman. Saudara, memang sangatlah menarik bahwa Allah menciptakan seperti itu. Dan iman memang merupakan satu-satunya jalan di dunia ini agar Anda dan saya dapat menerimanya. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Di situ dikatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat." Jadi saudara, dewasa ini masalah besar masih tetap ada. Bagaimana proses penciptaan dari yang tiada menjadi ada? Satu-satunya jalan di mana Anda bisa tiba pada sebuah jawaban ialah hanya dengan iman. Sedang bila Anda menganut jalan spekulasi, itu berarti bahwa Anda nantinya akan terjebak pada posisi yang sangat tidak ilmiah. Saudara, sekarang marilah kita lihat beberapa teori tentang asal mula yang diajukan oleh para ahli spekulasi ini. Ada yang mengatakan bahwa kita seharusnya menerima jawaban ilmiah. Saya ingin bertanya, apakah jawaban yang ilmiah itu? Ilmu pengetahuan apakah yang sedang kita bicarakan? Saudara, pada tahun 1806, seorang profesor berkata bahwa ada sebuah institut yang menghitung bahwa tidak kurang dari 80 teori geologi atau ilmu bumi yang berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Namun tidak satu pun dari teori-teori ini yang masih bertahan sampai saat ini. Saudara, Musa, tokoh Alkitab itu, merupakan agen yang digunakan Allah untuk menulis kitab Kejadian ini. Dan saya bayangkan, ia tersenyum ketika melihat berbagai perdebatan yang terjadi saat ini mengenai kisah penciptaan. Karena ia tidak menulisnya dengan maksud untuk memberikan suatu laporan ilmiah. Saudara, Paulus, salah seorang penulis Alkitab, mengatakan kepada kita mengenai sebuah tujuan dari kitab suci, dan itu dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, dikatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ternyata maksud penulisan kitab suci ialah untuk pengajaran tentang kebenaran. Kitab suci tidaklah ditulis untuk mengajar Anda tentang geologi atau biologi. Kitab suci ditulis untuk memperlihatkan bagaimana hubungan yang terjadi antara manusia dengan Allah dan persyaratan Allah bagi manusia serta apa yang harus dilakukan manusia agar dia bisa selamat. Saudara, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Jika Allah telah memberikan suatu pernyataan ilmiah tentang penciptaan, ada berapa banyak orang pada zaman Musa yang dapat memahaminya? Dan ada berapa banyak orang pada masa sekarang ini yang dapat mencernanya dengan benar? Saudara, kita perlu mengingat bahwa Alkitab ditulis bukan hanya bagi profesor yang terpelajar, tetapi juga bagi orang-orang yang sederhana dari setiap tingkat usia, dari segala tempat, bahkan dari segala zaman. Jika Alkitab telah ditulis dalam bahasa ilmiah pada zaman Musa, pastilah isinya sudah ditolak mentah-mentah oleh karena ketidakmampuan manusia untuk memahaminya. Karena itu, saudara, banyak manusia telah mengusulkan berbagai solusi yang bersifat spekulatif berhubungan dengan asal mula alam semesta. Solusi pertama yang diusulkan ialah sebuah ilusi. Ya, memang itu bertentangan dengan fakta, bukan? Namun sekalipun demikian, ada orang-orang yang memegang teori tersebut. Kemudian ada usulan solusi yang kedua, yaitu penciptaan itu muncul secara spontan dari ketiadaan. Dengan kata lain, sebenarnya ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, walaupun hal itu berlangsung lebih lanjut dan dikatakan bahwa Allah berfirman sehingga terjadi hal itu, Allah yang menciptakannya. Kemudian solusi ketiga yang diusulkan adalah alam semesta itu tidak berasal mula, namun sudah ada secara eksternal. Dan selanjutnya, solusi yang keempat ialah kumpulan beberapa teori yang berbeda yang dipegang manusia dalam suatu upaya untuk menjelaskan asal mula alam semesta. Saudara, ada beberapa teori yang telah dikemukakan manusia melalui sejarah dunia. Seorang ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, Dr. Lauren Aisley, dia menanggapi masalah ini, dia menjawab demikian. Kita tidak tahu lebih banyak lagi tentang masalah tersebut dan bagaimana terjadinya alam semesta selain yang kita ketahui tentang hal-hal yang rohani. Oleh karena itu saya pikir adalah tidak berhikmat untuk mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki sekarang menganggap bahwa yang satu menghalang-halangi yang lain. Alam semesta kelihatannya ada sebagai serangkaian permukaan yang muncul dan tak satu pun serupa dengan permukaan yang ada di bawahnya. Memang bisa saja terjadi di mana manusia dan semua makhluk lain telah berevolusi dan mengalami perubahan. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya di balik perwujudan bagian luar ini tetap tidak bisa diketahui. Saudara, sebuah artikel mengatakan bahwa manusia sudah hampir menemukan misteri tentang asal mula dunia. Itu ditulis pada tahun 1961. Tetapi sayangnya, kita tidak memiliki sesuatu yang baru sejak saat itu. Saudara, seorang ahli biologi yang bernama Edwin Conklin, ketika berbicara tentang evolusi, dia menyatakan bahwa kemungkinan kehidupan itu terjadi secara kebetulan. Walau itu kedengarannya sangat tidak ilmiah, berasal dari seorang ilmuwan, namun itu sebenarnya benar. Saudara, sedikitnya ada tiga teori yang perlu diperhatikan. Teori pertama adalah teori keadaan stabil, yang menyatakan bahwa alam semesta itu memang sudah ada sejak semula. Kemudian teori yang kedua adalah teori ledakan besar, yang menyatakan bahwa sebuah ledakan besar terjadi miliaran tahun yang lalu. Salah satu akibat yang dihasilkan dari ledakan itu ialah terbentuknya bumi ini. Kemudian teori yang ketiga adalah teori pendulum, yaitu teori tentang rantai yang hilang, yang meyakini bahwa ada mata rantai yang hilang dari peristiwa penciptaan bumi ini, sehingga seakan-akan bumi itu seakan-akan muncul secara tiba-tiba. Saudara, berkaitan tentang asal mula manusia, Dr. Lawrence Dillon, seorang profesor biologi di Texas A&M College, itu mengatakan bahwa manusia bukanlah seekor binatang, melainkan sebuah tumbuhan yang berevolusi dari ganggang laut coklat. Saudara, jika teori ini diterima, maka itu artinya kita harus berada di pantai untuk menarik ganggang laut karena mereka adalah kakek dan nenek. Beberapa dari spekulasi ini tentu saja benar-benar menggelikan, saudara. Saudara, dalam sebuah majalah sekuler yang terkenal tertulis demikian, setelah berabad-abad terjadi perdebatan sengit tentang bagaimana kehidupan di bumi bermula. Sebuah jawaban yang benar-benar membawa inspirasi yang hebat muncul dari kecerdasan dan kesabaran seorang detektif di laboratorium di seluruh dunia. Membaca tulisan tersebut, Anda mungkin berpikir bahwa sekarang kita akan segera memperoleh beberapa jawaban langsung atau sedikitnya sedikit dorongan. Namun ternyata, tak ada sesuatu pun yang muncul. Saudara, ada begitu banyak teori lain ditawarkan saat ini tentang bagaimana bumi berawal mula. Teori evolusi dibagi ke dalam banyak tahapan dan sudut pandang yang berbeda. Teori tersebut tidak pernah dianggap benar. Tidak ada penerimaan dengan suara bulat tentang evolusi, bahkan oleh para ilmuwan sendiri. Saudara, untuk menjadi seorang evolusionis, Anda harus menerimanya dengan semacam iman. Sebab sebenarnya evolusi adalah hasil usaha dari spekulasi yang tidak pernah merupakan fakta. Tetapi sayangnya banyak orang yang menerimanya sebagai fakta. Ini suatu hal yang sungguh menggelihkan sebenarnya. Saudara, pada masa sekarang, sekelompok teolog yang sebagian besar adalah para teolog muda yang tidak ingin disebut sebagai kaum intelek yang bingung, telah mengadopsi apa yang dikenal sebagai evolusi teistik. Jika Anda ingin mengetahui apa pendapat seorang ilmuwan tentang hal itu, Kirtley Mather dalam Science Ponder Religion berkata, ketika seorang teolog menerima evolusi sebagai proses yang digunakan sang pencipta, maka ia harus rela menjalaninya kemanapun ia pergi. Itu bukan hanya suatu proses yang teratur, tetapi juga sesuatu yang berkesinambungan. Zaman keemasan bagi manusia, jika memang ada, adalah di masa depan dan bukan di masa lalu. Lagi pula, saudara, proses kreatif dari evolusi tidak harus diganggu oleh intervensi supernatural manapun. Evolusi sel hidup pertama dari zat tidak hidup yang sudah ada sebelumnya mungkin mengetengahkan suatu lompatan besar ketimbang suatu langkah yang sangat kecil sepanjang perjalanan proses tersebut. Namun itu merupakan suatu perkembangan yang sama sekali alami. Saudara, teori evolusi teistik mungkin merupakan suatu teori yang paling tidak realistik dari semua teori yang ada. Teori ini hampir merupakan suatu ajaran agama yang sangat tidak masuk akal dan suatu posisi yang sangat tidak logis. Dewasa ini ada orang-orang yang berupaya untuk melakukannya dengan kelinci dan dengan anjing. Mereka ingin mendekati orang yang bukan percaya, namun mereka juga ingin memegang sebuah Alkitab. Saudara, memang sulit untuk melakukan keduanya. Itu sama seperti lomba lari di zaman Yunani kuno, di mana seorang atlet itu akan menunggangi dua ekor kuda dan masing-masing kakinya bertumpu pada punggung kuda yang berbeda. Ya, kaki kiri bertumpu pada punggung kuda yang satu, kemudian kaki kanan akan bertumpu pada kuda yang lain. Memang baik kalau kedua kuda itu bisa berlari sejajar, bisa berlari bersama-sama. Tetapi percayalah, ketika salah satu dari kuda itu berlari ke lain jurusan, maka penunggangnya harus segera memutuskan kuda mana yang harus ia ikuti. Dan kalau dia terlambat atau salah mengambil keputusan, maka dia akan terjatuh. Ini sama dengan kondisi yang dialami oleh penganut evolusi teistik ini. Biasanya ia berakhir dengan menunggangi kuda yang salah. Saudara, pada masa sekarang, ada begitu banyak misinformasi dalam pikiran manusia intelek. Sebuah clipping yang diambil dari majalah sekuler itu berisi pertanyaan demikian. Menurut catatan Alkitab, kapankah tanggal penciptaan dunia ini? Kemudian jawaban yang diberikan adalah 4000 sebelum Masehi. Ini suatu jawaban yang sungguh menggelikan, bukan? Bagaimana mungkin dunia ini diciptakan 4000 tahun sebelum Masehi? Ini suatu jawaban yang sungguh menggelikan, bukan? Bagaimana mungkin bumi ini diciptakan tahun 4000 sebelum Masehi? Saudara, sebuah artikel dalam majalah Life mengenai asal mula kehidupan mengatakan bahwa kehidupan itu terjadi pada suatu saat yang tidak pasti. Ada yang mengatakan 2 miliar tahun yang lalu, yang lain lagi mengatakan 1,5 miliar tahun yang lalu. Namun, tetap saja, ilmu pengetahuan tidak dapat menspesifikasikannya. Apa yang dapat dikatakan? Menurut artikel ini ialah bahwa melalui beberapa perantara, beberapa molekul raksasa memiliki kemampuan untuk menduplikasikan dirinya. Saudara, apakah Anda mau mengikuti teori yang mengatakan bahwa molekul raksasa memperoleh keterampilan untuk menduplikasikan dirinya sampai akhirnya terbentuk kehidupan ini? Saudara, ada teori menggelikan lainnya. Salah satunya mengatakan bahwa manusia mulai hidup di dunia ini dari sampah yang ditinggalkan beberapa makhluk prasejarah yang cerdas di bumi pada masa lalu. Pernyataan ini muncul dari seorang ilmuwan. Saudara, sementara beberapa ilmuwan ada yang membawa kita untuk mencari nenek moyang kita di atas pohon. Kemudian yang lain membawa kita untuk memandang pada ganggang laut. Dan kini kita menemukan lagi ada ilmuwan yang membawa kita kepada kaleng tempat pembuangan sampah. Hal ini menjadi semakin buruk, bukan? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Namun saya merasa bahwa wahyu Allah tentang penciptaan itu masih tetap berlaku dalam zaman modern ini. Saudara, bagi saya, lebih masuk akal untuk menerima bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan alam semesta? Ya Allah yang melakukannya. Ia menciptakannya dari ketiadaannya. Lalu kapan? Tentu tidak ada seorang pun yang tahu. Memang ada yang mengatakan 1 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang lain mengatakan, 2 miliar tahun yang lalu. Dan bahkan kini ada yang mengatakan, itu 5 miliar tahun yang lalu. Secara pribadi, saya menduga bahwa mereka semua adalah orang yang sangat picik. Mengapa? Karena saya pikir, alam semesta tentu diciptakan Allah jauh sebelum itu. Saudara, kita harus ingat bahwa Allah itu kekal. Menurut Anda, apa yang sudah dilakukan Allah pada kurun waktu miliaran tahun di masa lalu? Hanya menunggu Anda dan saya untuk datang pada saat penciptaan? Tidak, saudara. Allah sedang sibuk. Ia menciptakan semua ini dalam jangka waktu yang panjang. Allah sebenarnya tidak menceritakan kepada kita terlalu banyak, bukan? Sehingga adalah suatu hal yang terlalu berani bila manusia yang kecil di dunia ini mengklaim bahwa dirinya lebih tahu daripada apa sebenarnya yang diketahuinya. Saudara, lalu bagaimana sebenarnya Allah menciptakan bumi serta segala isinya ini? Tentunya kita akan melihat hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, bahkan menerimanya dengan iman kami, sehingga kami juga boleh benar-benar tahu, memahami apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.